29. augustā no 2015. Daugavpils centrālajā parkā norisināsies ielu ēdienu festivāls Garšu toņi, informē Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Pasākuma programmā paredzēti dažādu ēdinātāju piedāvājumi, koncerti, konkursi, bērnu aktivitātes un nakts diskotēka. Festivāls ilgs līdz pat 3:00 naktī. No 2015. līdz 12:00 naktī centrālajā parkā darbosies ēdinātāji no dažādām Latvijas vietām. Apmeklētāji varēs nobaudīt burgerus, grilētus ēdienus, dažādu pasaules virtuves iedvesmotas maltītes, saldos kārumus, atspirdzinošus dzērienus un citus ielu ēdienus. Festivāla teritorijā būs arī alus dārzs, tur vietējie alus brūvētāji piedāvās degustācijas un iepazīstinās ar savu produkciju. Atgādinām, ka alkohola lietošana kaitē veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegāde un nodošana nepilngadīgajiem ir aizliegta. Festivāla atklāšana paredzēta 2015. To papildinās deju priekšnesumi. Programma turpināsies ar konkursiem gardēžiem un grupas Laika upe koncertu. Vakarā uz skatuves uzstāsies grupa De Croissants kopā ar dziedātāju Diānu Paško. No 2021. Līdz 3:00 naktī par svētku noskaņu rūpēsies DJ Edgar Storm. Arī Alus dārzā būs sava muzikālā programma. 2015.30 minūtēs uzstāsies itam instrumentu ansamblis Echo, bet vakarā muzicēs DJ Gatis. Organizatori sola aktivitātes arī ģimenēm. No 2015. Darbosies spēļu zona, mairažotāju tirdziņš, karuseļi un virtuālās realitātes zona. Festivāla programma veidota tā, lai nodarbis atrastu dažāda vecuma apmeklētāji. Lai gan organizatori jau saņēmuši daudz pieteikumu, ēdinātāji un alus brūvētāji vēl var pieteikties dalībai festivālā. Pieteikumus pieņem līdz 5. augustam 2012. dienā. Plašāka informācija par dalības nosacījumiem un pieteikšanos pieejama Daugavpils valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā Ielu tirdzniecība.